Geliefdes, ons begin ons samekoms nou deur saam vooraf Psalm 103 verse 1 en 7 te sing. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loflied nou is Psalm 150, waarvan ons vers 1 en 3 gaan saam sing. Psalm 150 vers 1 en 3.
Thank you.
Ons gaan nou saam bid, waarna ons dan Psalm 30 vers 3 en 5 saam sing. Kom ons bid nou saam. Ons God en Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U dit beskik het, dat ons ook nou weer hier in U huis kan vergader. Vader, ons is min, maar ons is geseend, want U is hier in ons teenwoordigheid. Here, ons vra dat U ook nou met ons sal wees, waar ons uit U woord gaan leer oor disippelskap en ook oor die eise wat dit aan ons elkeen stel, waar ons ook bely, Here, dat ons U disippels is en ook U disippels wil wees. Ons vra dat U U woord nou vir ons sal oopmaak, dat ons dit duidelik sal verstaan en ook in hierdie week kan gaan uitleef. Amen. Ek lees volgend vir ons preek van Dominee Koen Vry met die thema A Disciple Volg Jesus Doelgerig. Nou dit is 'n preek van hom wat gevolg het op die preek waar hy verkondig het van die verhouding tussen Christus en dan die mense van Gerasa, Herodes en dan die besetene wat ons ook by 'n vorige geleentheid voorgelees het hierso. Dan die tema, 'n disipel wat Christus doelgerig volg. Ons gaan saam lees, dan nou uit Lukas 9 vers 23 tot 27, dan 51 tot 62. Ons begin dan by Lukas 9 vers 23. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins kry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid. Daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Dan van vers 51 af verder. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sal word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle nog op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons kyk dan ook saam na Sondag 12, in spesifiek vers 32. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons kernverse is dan vers 57 tot 62, wat ek ook vir ons weer gaan voorlees. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, Jakkalse het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat beteken dit nog vir jou en my om 'n Christen genoem te word? Party sal hierop antwoord dat dit beteken om in die Here Jesus Christus te glo. Party sê dit beteken om 'n lidmaat van 'n kerk te wees. Ander sal weer sê om soms Bybel te lees en af en toe te bid. Ander sal die skouers ophaal en sê, ek weet nie regtig nie. Seker maar om eendag hemel toe te kan gaan. Ons het by 'n vorige geleentheid stilgestaan by drie mense se verhouding met Jesus. Die van die mense van Gerasa, die van Herodes en die van die besetenis. Die Heilige Gees lei ons nou om verder te hoor hoe Jesus wil hê ons verhouding met hom sal wees. Die Heilige Gees lei ons om te begryp wat dit behels om elke dag van ons lewe 'n disipel van Jesus Christus te wees, sodat ons uiteindelik ook ander mense deur ons lewe nader aan Christus kan trek om ook disipels van hom te wees. Broers, susters en kinders, om 'n disipel van Jesus te wees is nie iets nuuts of vreemd nie. Om 'n disipel van Jesus te wees is om 'n ware gelowige, 'n Christen te wees. Ons weet tog wat 'n Christen is. Ja, dit is iemand wat in Christus glo. Maar blaai weer terug na Sondag 12 van die ons katekismus. Ons bely ons word Christene genoem omdat ons deel het aan die salwing met die Heilige Gees wat Jesus Christus ontvang het. Deur die werking van die Heilige Gees in ons wat glo, word ons konings, priesters en profete van die Here gemaak. Dit beteken, en nou moet ons aandagtig luister, dieselfde Heilige Gees wat in Jesus Christus is, is ook nou in ons wat Christene is. Ons is in 'n besondere wyse aan Jesus Christus verbind, sodat ons in ons lewens dieselfde is en doen as wat Christus in sy grootheid as seun van God is en doen. Christus is ewig koning, ons enigste hoëpriester en ons ewige profeet. Onder die heerskappy van die Heilige Gees is ons ook konings, priesters en profete. Met die naam Christen sê ons, daar is 'n hegte en intieme verhouding tussen ons en Christus. Ons het saam met Christus dieselfde Heilige Gees. Dit beteken verder dat die Heilige Gees ook in ons besig is om ons aan die beeld van Christus gelyk te maak. Hy lei ons om Christus na te volg deur konings, priesters en profete te wees. Hy wil ons gelyk maak aan die beeld van Christus en dat ander mense Christus in ons lewens sal raak sien en na hom toe sal kom. Aangesien ons almal sê dat ons Christene is, aangesien ons in Jesus Christus glo, is dit nodig om weer te hoor wat dit behels om Jesus te volg. Wanneer ons nagmaal vier, verenig die Heilige Gees ons deur die tekens van brood en wyn nog meer met Christus se geseënde liggaam. Daarom is dit nodig dat ons behoorlik sal weet wat dit beteken om Jesus te volg. In ons kernverse hoor ons by Jesus self wat dit beteken om 'n Christen te wees. In vers 23 sê Jesus wat die eis van disipelskap is. Iemand wat my wil navolg, moet homself verloën en elke dag sy kruis opneem en my volg. Iemand wat sê hy volg Jesus, sê daarmee dat hy 'n Christen is en sê ook dat hy homself met Jesus vereenselwig. Hy leef in so 'n hegte verhouding met Jesus dat hy in sy woorde en werke Jesus op die voet volg. Dit beteken dat jy jouself gaan verloën, jou kruis dra en Jesus elke dag volg. In ons kernvers het Jesus 'n gesprek met 3 mense waarmee hy duidelik maak wat dit behels om jouself te verloon. Die eerste een kom en sê met groot opgewondenheid vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. Dit is 'n baie bewonderenswaardige ding om te sê. Ek sal u volg waar u ook al gaan. Uit Jesus se antwoord op hierdie man se gewilligheid, lei 'n mens af dat hy voorvarend was toe hy dit gesê het. As Jesus vir hom sê, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waarop by sy kop kan neerlê nie, sê Jesus. Jy moet mooi dink wat jy nou sê. Het jy die koste van disipelskap bereken? Volgens Matteus was hierdie man 'n skrifkenner. Uit die Bybel leer ons die skrifkenners as mense ken wat nie regtig 'n tekort aan aardse middele gehad het nie. Om die waarheid te sê, hulle het nogal lekker gelewe. Die Samaritane het so pas geweier om aan Jesus blyplek te gee in hulle dorp. En nou kom sê hierdie man, wat aan 'n maklike lewe gewoond geraak het, dat hy Jesus sal volg, waar hy ook al gaan. Vir hom sê Jesus, onthou, as jy agter my aan wil kom, bestaan die moontlikheid dat jy nie meer so gerieflik sal kan lewe as waaraan jy gewoond is nie. Dan sny Jesus deur tot op dit wat mense vandag beskou as een van die basiese menseregte, naamlik om 'n blyplek te hê. As jy my volg, waar ek ook al gaan, moet jy bereid wees om die gemaklike lewe waaraan jy gewoond is, prys te gee. Wanneer Jesus van homself as die seun van die mens praat, beklemtoon hy wat hy alles prys gegee het om na hierdie wêreld toe te kom en mense los te koop van die sonde sodat hulle kinders van sy Vader kan wees. Jesus het sy heerlikheid wat hy as God het nie gesien as iets waaraan hy moes vasklem nie. Hy het homself verneder om 'n mens te word tussen sy mense. Hy het die rykdom van eer en heerlikheid vir 'n tyd lank neergelê om arm te word, sodat die mense wat hy kom verlos, ryk kan word aan die genade van God. Vir hierdie man, wat gewoond was aan 'n lekker lewe, sê Jesus, jy moet bereid wees om te lewe soos een wat niks het nie. Nie eers 'n blyplek nie. Aangesien Jesus op pad was Jerusalem toe en hierdie skrifgeleerde hom erken het as die beloofde Messias, die gesalfde van God, het hy ook vanuit sy agtergrond gedink dat Jesus in al sy glorie en heerlikheid Jerusalem sal binnegaan. Jesus sê nee, as jy my volg, is daar nie eer en glorie vir jou nie. Inteendeel, ongemak is jou voorland. Geliefdes, selfverloning en die kruis wat ons moet dra, beteken nie dat ek nou van my huis moet ontsla raak nie. Die Here roep ons nie tot onverantwoordelikheid nie, maar tot 'n verantwoordelike keuse. Net een voorbeeld van ons weelde en gemak. Ons het so gemaklik geword met die tyd wat ons het, dat ons al begin maak het asof ons reg het op ons eie tyd. Ons wil nie graag op 'n Sondagmiddag of aand met ander mense te doen hê nie, want dit is ons tyd. Dan rus ons in ons eie huis tussen ons eie mense. Ons moet hard werk in die week en Sondag is die enigste dag waarop ons kan rus. Jesus sê, ek het nie eers 'n rusplek vir my kop nie, en julle sê, julle volg my waar ek ook al gaan. As ons Jesus volg, hoekom ontsê ons onsself dan nie die gemak van 'n sagte bed op 'n Sondagmiddag om 'n eensame te besoek en die liefde van Christus met daardie mense te deel nie? Die weelde van tyd is nie vir ons om te sit, om net te besit en net tot ons eie voordeel te gebruik nie. Tyd is 'n geskenk uit die hand van die Here wat ons produktief moet gebruik om Jesus te volg. Die tweede persoon met wie Jesus in gesprek het, word deur Jesus self geroep, "Volg my." Hierdie man is nie onwillig om Jesus te volg nie. Hy sal Jesus volg, maar nie nou dadelik nie. Hy wil net eers sy pa gaan begrawe en dan sal hy Jesus voluit volg. Jesus se antwoord op hierdie man se versoek klink vir ons kras. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God. Ons moenie dink dat Jesus ongevoelig is oor hierdie jongman se versoek nie. Om iemand nie te begrawe nie, was beskou as 'n oneer wat iemand aangedoen is. Jesus se vader het selfs as oordeelvonnis gebruik in die Ou Testament teenoor die goddelose Isebel wat sy volk tot afgodery verlei het. Hierdie jongman het die verskoning van sy pa wat nou al oud was en die uiteindelike begrafnis van sy pa as hy sterf beskou as gehoorsaamheid aan die Here se wet. Jy moet mos jou vader en moeder eer. Jesus weier hierdie man se versoek, want daar is ander mense wat na hierdie belangrike taak kan omsien. Daar is ander mense wat sy pa in sy ouderdom kan versorg en uiteindelik begrawe. Die jong man moet dit vir die ander mense los om te doen, want Jesus het hom geroep om hom nou te volg en die koninkryk van God te verkondig. In hierdie gesprek is daar drie moontlike verleidings wat ons dreig om te keer om wat die Here te volg. Ons word verlei om te dink dat om 'n disipel van die Here Jesus te wees, is iets wat ons sommer so los en vas kan doen, sonder dat ons regtig naby aan hom hoef te kom en onsself doelbewus en aanhoudend aan hom hoef oor te gee. As Christene volg ons Jesus, maar ons kom nie net naby aan hom nie, want ons het nog eers belangriker dinge om te doen. Sodra dit afgehandel is, sal ons hom met volle oorgawe volg, maar nie nou al nie. Ons word verlei om wat ons weet ons plig is, eers uit te stel. Wanneer ons eers gedoen het wat ons meen belangrik is, wanneer ons eers omgesien het na ons gesin, wanneer ons kinders eers versorg is en hulle eie werk het, dan sal ons daaraan begin dink om voluit Christen te wees. Kort voor lank kom ons egter agter die tyd is verby, want ons het onsself in die teenswoordige tyd bedrieg. Ons word verlei om te dink dat ons 'n plig teenoor ons naaste familie ons verskoon van ons plig teenoor Christus. Ons moenie eers daaraan dink om een gebod van die Here self voor te hou as 'n verskoning om die Here te gehoorsaam wanneer hy ons nou roep nie. Die Here sal nie een opdrag gee en sodat ons 'n ander gebod van hom oortree nie. Hy sal sorg dat ons al sy gebooie nakom. Hy sal mense stuur om belangrike sake soos begrafnisse te behartig, terwyl ons besig is om Jesus te volg. Die Here toets die egtheid van ons Christenskap, ons navolging van Jesus. Gaan ons ook sy eie gebooie teen hom hou as 'n verskoning om nie nou te doen wat hy van ons vra nie? Maar wat nog erger is, broers, susters en kinders, ons kan tog so maklik dinge wat onbelangriker is as 'n begrafnis voorhou as 'n verskoning om nie ons Christenskap uit te leef nie. Die derde persoon het nadat hy alles gehoor het vir Jesus gesê: Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om net eers my huismense te gaan groet. Hiermee sê hy dat hy regtig begeer om Jesus te volg. Hy sien kans om ongemak te belewe en hy het afgelei dat hy miskien ook kan sterf wanneer hy Jesus Jerusalem toe volg. Miskien sal hy sy familie nie weer sien nie. Daarom vra hy om net gou sy familie te gaan groet. Hy gaan daarom nie so lank uitstel soos die tweede man wat eers sy pa wil begrawe nie. Met die antwoord wat Jesus hom gee, kom 'n mens agter dat hierdie man se familie nogal swaar op sy hart druk. Al laat Jesus hom toe om eers sy familie te gaan groet, sal hy steeds aan hulle bly terugdink terwyl hy Jesus kom volg. Hierdie man sal Jesus volg, ja, maar hy sal dit doen met verdeelde aandag. Hy sal nie gefokus die werk kan doen nie. Daarby loop hy ook nog gevaar om deur sy familie omgepraat te word, om nie agter Jesus aan te gaan nie. Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Deur sy omkykery gaan sy ploegwerk maar 'n gebrou wees. Hoe sal daar gesaai kan word in die grond wat so verbrou is? Wanneer ons sê dat ons Christene is en Jesus volg, kan 'n mens dit nie halfhartig doen nie. Ons moenie volg en in die tussentyd dink ons nog terug aan dinge of plekke waar ons nog graag wil kom of wees nie. Al ons aandag moet gefokus wees op Jesus, ons leidsman, wat voor ons loop. Daarom moet ons onsself met beslistheid losmaak van die dinge wat ons aandag wil aftrek van Jesus en van die werk wat hy ons gee. Ons sal die werk wat ons moet doen dan net verbrou. Dit is soos wanneer ons graag met mekaar saamkom om oor die Here en ons verhouding met die Here te praat, maar intussen is die een in sy gedagtes ook besig om te dink aan wat hy nog moet gaan doen. Die tyd wat ons dan met mekaar deurgebring het, is vermorste tyd. Of dit is soos wanneer die ouderling of predikant huisbesoek doen, maar ons gedagtes is tydens die huisbesoek met ander sake besig en ons hou heeltyd die oorlosie dop. Indien dit die ouderling of predikant is wat tydens huisbesoek so gedurig op die oorlosie kyk, sal jy by wie huisbesoek gedoen word, dink dat die ouderling of predikant nie regtig vir jou omgee nie, want dit lyk asof hulle so gou as moontlik weer wil teruggaan na waar hulle vandaan gekom het. Hulle aandag is dan ook nie voluit by Jesus en sy opdrag nie. Om gefokus in die koninkryk van God te werk, beteken dat ons volle aandag by die werk moet wees wat ons nou doen, anders verbrou ons net alles. Broers, susters en kinders, Jesus sê met hierdie toets nie dat ons moet omdraai nie. Hy wil nie hê dat hulle wat alself met hom vereenselwig van hom af moet weggaan nie. Met die Heilige Gees en sy woord lei hy ons om self te oordeel hoe eg ons Christenskap is. Hoe eerlik en opreg ons is wanneer ons hom volg. Indien weelde en gemak ons daarvan weerhou om doelgerig hom te volg, moet ons vandag smeek dat die Heilige Gees ons sal help om daarvan af te sien. Indien ons belangrike sake, selfgebooie van die Here voorhou as 'n verskoning om hom dadelik en doelgerig te volg, moet ons vandag vergifnis vra en doen wat die Here nou van ons verwag. Indien ons aandag verdeeld is, moet ons vra dat die Heilige Gees ons sal help om onsself los te maak van die dinge wat agter is, sodat ons fokus op wat die Here ons gee om nou te doen. Die Heilige Gees herinner ons nou om gefokus te werk en te doen soos wat die Here Jesus sy opdrag hier op aarde kom uitvoer het. Doelgerig het hy sy Vader gehoorsaam, sodat ek en jy verlos kan wees en nou weer kan bely dat die Here betekenis aan ons lewe gegee het. Ons kan hom doelgerig volg waarheen hy ons lei. Ons gaan gefokus die opdrag uitvoer wat hy ons gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, waar ons nou uit die woord kon leer, Vader, die ook met ons gepraat het oor disippelskap, besef ons, Here, dat ons ook baie maal verskonings het en nie doen wat U wil hê ons moet doen nie. Ons vra dat U Gees ook in ons sal werk, Vader, dat ons U koninkryk en om U te volg eerste in ons lewens sal plaas. Skenk ons ook dan die krag, Here, om waar U iets van ons vra om te gaan doen, dat ons dit dan ook met ywer sal doen. Hier in ons gemeente, ook in die gemeenskap waar U elkeen van ons gesit het. Vader, ons wil ook ons gemeente aan U opdra, elke lidmaat. Vader, ons vra dat U ons ook sal seën in hierdie tyd waarin U ons ook hier op die aarde geplaas het. Gee ons ook die krag, Here, om ons roeping hier te vervul en elke dag soos 'n Christen te lewe. Here, wees ook met ons kinders waar hulle eksamens skryf nou, vra dat U hulle ook daarin sal seën. Here, U is goed vir ons en ons kom niks te kort nie, want U sorg elke dag vir ons meer as wat ons nodig het. Lei ons ook waar ons nou hier uit mekaar sal gaan, bring ons ook weer volgende Sondag in U huis by mekaar. Vergewe ook al ons sondes, Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar net uit genade. Amen. Ons slotpsalm is dan Psalm 25 vers 4 en 6 na die insameling van die liefdegawe. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly.